Du hører en podcast fra NRK P2.
Det er en varm sommerdag, juni 1854. I det store auditoriet i Göttingen har en håndfull alvorlige menn funnet plassene sine. Blant dem, han som i hele Europa går under navnet Fyrsten av matematikk. Den snart 80 år gamle Carl Friedrich Gauss. Ifølge mange, den største matematikeren som noensinne har levd. Foran Gauss og de andre akademikerne står en ung, nervøs mann gjemt bak et stort, svart helskjegg og stirrer ned i papirene sine. Georg Friedrich Bernhard Riemann, elev av Gauss, skal avlegge sin habilitasjonsforelesning. Den siste og avgjørende prøven på om han er god nok til å kunne få en stilling ved universitetet. Riemann ser opp og starter.
Über die Hypothesen, welche der Geometrie zugrunde liegen.
Titlen på foredraget om de hypoteser som ligger til grunn for geometrien. Det på bare noen få sider, inneholder nesten ingen matematiske symboler, og det snur opp ned på 3000 år med matematiske sannheter.
Während die wesentlichen Bestimmungen in Form von Axiomen auftreten.
60 år senere skal det vise seg å være akkurat det verktøyet Albert Einstein trenger for å komme fram til sin generelle relativitetsteori.
Og uten denne tanken, uten denne delen av matematikken, hadde ikke Einstein hatt sjans til å konstruere relativitetsteorien.
Riemanns geometriske formverk var hansken. Einsteins geniale innsikter var hånden. Sammen ble det til det 20. århundrets intellektuelle knyttneveslag, den generelle relativitetsteorien. Det sitter en fyr og lager noe som tilsynelatende er abstrakt matematikk, og så viser det seg å være en nærmest perfekt beskrivelse av den virkelige verden rundt oss. Og så lurer man jo på, da, er det sånn? På en eller annen måte, altså, kom matematikken fra Gud? Is P really in the sky?
Så måtte det altså en skjønnlitterær forfatter til for å formulere det underliggende spørsmålet for hele denne serien om matematikkens historie. Leter matematikerne etter de sammenhengene som allerede finnes i naturen? Prinsippene som styrer verden? Eller finner de opp verktøy vi mennesker kan bruke for å tolke verden, lage oss modeller med?
Er relativitetsteorien en, i anførselstegn, korrekt beskrivelse av universet? Eller var det Riemanns geometri som formet Einsteins, og da etter hvert også vårt verdensbilde, slik at det er sånn vi oppfatter det, at det er det vinduet, så å si, vi kikker ut gjennom, at det hadde vært andre mulige vinduer? Jeg aner ikke.
Als die ersten Grundbegriffe für die Konstruktionen in Raume als etwas gegebenes voraus.
Hos få matematikere vaker dette spørsmålet så nært overflaten som hos Riemann. Atle Næss har skrevet en roman om ham. Den heter Roten av minus 1.
For søknaden min var storslått, vil jeg hevde. Ganske kraftfullt argumenterte jeg for at Riemanns biografi ville tydeliggjøre store deler av den moderne matematikkens grunnlag. Slik tenkte jeg. På det grunnlaget søkte jeg, dermed fikk jeg en slump penger og litt tid. Og derfor sitter jeg her i mitt uføre.
Det er ikke Næss selv som forteller, det er hans romanfigur Terje Huse. En passe vellykka, vanlig norsk universitetsmatematiker som sitter på sitt helt ordinære Blindern-kontor og forsøker å skrive en biografi om sitt store forbilde, Bernhard Riemann. Men Terje Huse sliter. For selv om Riemanns tanker kanskje var svimlende, så var han tilsynelatende selv en ganske kjedelig, nesten unnselig person.
Han var jo etter alle samtidsberetninger å dømme en trestokk av en mann, forferdelig genert. Han levde etter våre mål et ytterst kjedelig ytre liv.
Det er i det hele tatt lite som talte for at akkurat Riemann skulle bli en stor matematisk visjonær. Han ble født inn i en fattig, pietistisk, tuberkuloserammet familie i en bortgjemt utkant av det som i dag er Tyskland. Og nesten hele livet skulle han forbli både fattig, dypt religiøs og lide av en nærmest sykelig hjemlengsel til familien i lille, bortgjemte Quickborn, det eneste stedet det virker som han følte seg virkelig trygg og hjemme.
Her om dagen brukte Dirichlet nesten 2 timer på meg. Han ga meg notater som jeg trengte til habiliteringsavhandlingen. De er så gode at arbeidsbyrden min har blitt vesentlig mindre.
26 år gammel skriver Riemann hjem til faren sin. Han har da for lengst avlagt doktorgraden og jobber nå mot neste trinn på den akademiske stigen.
Han gikk også gjennom avhandlingen min med meg, og var alt i alt svært vennlig mot meg, noe jeg slett ikke kunne forvente når man tenker på den store avstanden i rang mellom oss. Jeg håper han ikke vil glemme meg i fremtiden.
Litt senere skriver han og forteller om en utflukt han har vært på med den samme Dirichlet.
Du skjønner, jeg er ikke helt innelåst i huset her. Men neste morgen jobbet jeg da også desto hardere, og gjorde like store fremskritt som om jeg hadde sittet med bøkene mine hele dagen lang.
Skriver altså privatdosent Bernhard Riemann, voksne mannen, hjem til sin far for å unnskylde at han hadde tatt noen timer fri fra bøkene sine. Det han jobber med er avhandlingen, forelesningen som skal revolusjonere matematikken og legge grunnlaget for selveste Einsteins relativitetsteori.
Unfortunately not.
Nei vel? Samuel Patterson er matematikkprofessor med ansvaret for den matematikkhistoriske samlinga ved Riemanns gamle universitet, Göttingen. Han burde absolutt vite hva han snakker om, og han sitter altså der og sier at Einstein aldri leste Riemann.
Unfortunately, Einstein came on his ideas on a quite separate route. And it was only realized after he had developed his ideas that Riemann had been there much earlier.
Hvorfor kan vi da lese om det i enhver anstendig Einstein-biografi? For eksempel Walter Isaacsons murstein fra et par år tilbake.
Grossmann, du må hjelpe meg, ellers går jeg fra forstanden, sa Einstein. Han forklarte at han trengte et matematisk system som kunne uttrykke, og kanskje til og med hjelpe ham til å oppdage, lovene som styrte gravitasjonsfeltet. Grossmann gikk hjem for å tenke over spørsmålet. Etter å ha konsultert litteraturen, oppsøkte han Einstein igjen og anbefalte den ikke-euklidske geometrien, som var blitt utviklet av Bernhard Riemann.
Einsteins første versjon av den generelle teorien om relativitet ble publisert i 1911. Og den bruker ingen Riemannian geometri. Den bruker bare prinsippet av ekvivalens. And it took Einstein another 5 years before he could actually formulate it in the terms that we know it today.
Saken at Riemann i sin forelesning hadde vært inne på de samme ideene om rommet og universet som Einstein kom fram til. Men dette kjente ikke Einstein til da han konstruerte sin første versjon av den generelle relativitetsteorien. Men Einstein var ikke i mål, og i de 5 årene som gikk mellom den første og den endelige versjonen, da studerte han riemannsk geometri. Så hva var det Riemann egentlig sa?
Jeg lager først to punkter med passeren, som jeg kan sette linjalen mellom.
Synes du det var gøy å konstruere med passer og linjal på skolen?
Og da kan jeg bare dreie herfra og ned hit.
Vanskelig?
Da får jeg med en gang en både trekant, en likebent og en likesidt.
Lurte du noen gang på hvorfor du gjorde det?
Men se på den der nå.
Grunnen er nok mye matematikkens bibel i over 2000 år.
Euklid.
Euklids bok Elementene, skrevet i Alexandria rundt 300 år før vår tidsregning. Ved Universitetet i Oslo har de satt i gang et stort Euklid-prosjekt, der de ser på utbredelsen og oversettelser av denne boka. Påvirkninga er nemlig helt enorm.
Her har vi gresk, engelsk, latin 1, her latin 2, arabisk 1, arabisk 2, sanskrit, latin, kinesisk.
Og det var det første vitenskapelige verket som ble trykt etter at Gutenberg fant opp boktrykkekunsten. Euklids Elementene har blitt brukt som lærebok, læreboka, i geometri på skoler verden over helt fram til 1900-tallet. Man tukler ikke med Bibelen, man tukler ikke med Euklid. Det var nettopp det Riemann gjorde.
En likebent og en likesidt. Alle hjørnene er 60 grader.
Elementene er et byggverk. Euklid starter med 21 definisjoner, 5 allmenne begreper og 5 postulater, eller aksiomer som det også kalles. Antakelser som er så grunnleggende at vi ikke kan bevise dem fra noe enda mer grunnleggende. Vi må rett og slett ta disse aksiomene for gitt. Og utifra dette bygger så Euklid opp geometrien, lag på lag med nye beviser som bygger på hverandre. De 21 definisjonene.
Et punkt er det som ikke har noen del. En linje er en lengde uten bredde.
Er byggesteinene, mursteiner, planker, bjelker. Aksiomene.
Det kan trekkes en rett linje fra et hvilket som helst punkt til et annet. Det finnes en sirkel rundt et hvert punkt med en hvilken som helst radius.
Er mørtelen, spikerne, beslagene som binder det hele sammen. Og ut fra dette snekrer han sammen formelen for arealet av en trekant, Pythagoras setning, hele det matematiske byggverket vi kaller geometri. Men det er noe som skurrer. Det femte aksiomet skurrer. For mens de andre aksiomene er enkle og greie, for eksempel...
Et linjestykke kan trekkes ut av enhver rett linje.
Eller...
Alle rette vinkler er like hverandre.
Så sier... Det femte aksiomet at...
Hvis en rett linje som krysser to rette linjer danner to indre vinkler som er mindre enn to rette vinkler, så vil de to rette linjene, hvis de forlenges uendelig, møtes på den siden hvor vinklene er mindre enn to rette vinkler.
Hæ?
Hvis en rett linje som...
Dette er ikke et aksiom, det er en teori, klagde romeren Proculus. Og han var ikke den eneste. Aksiomet har senere blitt kjent som parallellaksiomet, eller parallellpostulatet, fordi det omtrent er det samme som å si at to parallelle linjer aldri vil krysses. Og Proculus mente at det måtte gå an å bevise dette parallellpostulatet ut fra de andre postulatene og definisjonene som allerede var gitt, eller i det minste finne et enklere og mer elegant prinsipp som man kan bytte ut med dette misfostret av et aksiom eller postulat.
Hvis en rett linje som krysser to rette linjer danner to inn...
Og Proculus var som sagt ikke alene. Opp gjennom århundrene og etter hvert årtusene prøvde mange av de skarpeste hodene seg på det samme. Newton for eksempel. På 1600- og 1700-tallet ble det skrevet over 1000 bøker og artikler om dette postulatet. Parallellpostulatet. Det endelige slaget om parallellpostulatet skulle stå i en liten universitetsby i midten av dagens Tyskland.
Nächster Halt, Göttingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Det er tirsdag, siste dag av denne matrasen min, og jeg er i Göttingen, målet for reisen. Det føles ganske spennende å være her, egentlig. Det er et sted hvor det har bodd veldig mange viktige folk som har tenkt viktige tanker. Riemann, Gauss. Og det var her, i Göttingen, at Riemanns læremester Gauss tenkte sine tanker rundt det femte postulatet. Først tilbake til skolebenken.
Vegard, hva menes med vinkelsummen i en trekant?
Det er hvis du ser i hjørnene på trekanten, og så hvis du legger sammen alle de vinklene til sammen i en trekant, så får du alltid 180 grader, uansett.
Så det er en regel det altså?
Ja, det er en regel.
Så det vil altså si at når jeg plusser sammen den 90-graders vinkelen, som er i det første hjørnet her, 60-graders vinkelen og de 30-gradene, så blir det altså?
180 grader.
Og det blir det i alle trekanter?
Ja.
Dette er en direkte konsekvens av parallellpostulatet, men vi kunne like godt gjort det motsatt. Satt dette med at summen av vinklene i en trekant alltid blir 180 grader, som det femte postulatet, og brukt det som utgangspunkt for å slå fast at to parallelle linjer aldri vil krysses. Det er akkurat like sterke resultater, eller påstander om du vil.
Ok, nå skal vi gjøre et litt eksperiment her. Nå skal jeg tegne en trekant på denne globusen her.
Ok.
Da... starter vi med en linje som går langs nullmeridianen, altså helt fra Nordpolen gjennom London til ekvator, og så en linje nedover 90-meridianen fra Nordpolen, passerer, jeg tror det blir gjennom New Orleans, og så skal vi fullføre denne trekanten ved å tegne en linje langs ekvator. Ser du at jeg har tegnet en trekant her?
Ja.
Mm. Hvor stor er vinkelen oppe i nord her?
Den her er 90 grader.
Ja, ganske nøyaktig 90 grader. Og så, hvis vi går ned på en av de vinklene som ligger i bånd, hvor stor er den?
90 grader.
Jep, og den andre?
90 grader.
Ok, 90 grader pluss 90 grader pluss 90 grader, hva blir det?
Det blir 270 grader.
Men skulle ikke summen av vinklene i en trekant være 180 grader?
Det er fordi denne globusen her er rund. Da blir de her strukket. Så hvis denne skulle vært på papir riktig, så hadde det vært 180 grader.
Det er helt riktig. Det er klart det ikke stemmer. Euklids geometri gjelder, som Vegard helt riktig har fått med seg, for flater, plan. Formler for tredimensionale objekter som en kule blir noe ganske annet. Eller?
So this one is very nice. It's,
tilbake til Gauss.
It's called Fizeau heliotrope. It's developed by Carl Friedrich Gauss for a land survey campaign for the King of Hanover.
Ved siden av å være bestyrer for observatoriet og matematikkforeleser, hadde Gauss i en årrekke jobb som landemåler. Han skulle sørge for nye og mer nøyaktige kart over Hanover. Men la oss nå si at nå står vi i observatoriet til Gauss her, og der borte har vi kirkespiret i Göttingen.
Ja.
Hva gjør han?
Det første han da gjør er jo å forsøke å skaffe seg en utgangsretning.
For da titter jeg rett gjennom den her, ikke sant?
Ja, da vipper du også kikkerten opp og ned og til høyre og venstre inntil du ser kirkespiret.
Ja, ok, la oss si
det. Jeg vet ikke om det er noe å se inn i der.
Jo, her kan vi se masse.
Ja vel?
Nå må vi se. Nå er vi... Ja, der kan vi si at vi har det.
Ja.
Ja.
Og da kan han lese av to vinkler. Hvor mye peker kikkerten opp, og hvor mye peker kikkerten til den ene siden. Og så, når han er ferdig med den målingen, så svinger han over til fjelltoppen, hvor han har vært på besøk noen dager før og satt opp et tydelig merke, som man kan se. Så nå har han to vinkelretninger til to punkter. Og i det øyeblikket han velger ett punkt til, så har han enda en trekant, for da kan han gå fra kirketårnet til fjelltoppen og til kirketårnet i neste by. Og så bygger han den trekanten sånn fremover, gradvis. Og det er når han arbeider seg fra Göttingen og videre oppover til Hannover, og videre nordover over Lüneburg-Hede, oppover mot Hamburg, at han begynner å spørre seg, nå sitter jeg altså og tenker på dette som planoppmåling. Men hvor når begynner å slå ut at det hele egentlig er krumt?
Men hva om han rett og slett bare så på jordoverflata som nettopp en flate, et plan, som tilfeldigvis var litt bøyd?
Så hvis den her skulle vært på papir riktig, så hadde det vært 180 grader.
I så fall ville jo ikke parallellpostulatet og dette med vinkelsummen holde. Men hva hvis man godtok det da? Bare sa at på en kuleoverflate så er vinkelsummen større enn 180 grader? Jo. Da rant resultatene ut som perler på en snor. Gauss hadde sett at geometrien ikke var ett byggverk. Han hadde nemlig sett et byggverk til. To til, faktisk. Et hvor vinkelsummen i en trekant er større enn 180 grader, og et hvor det er mindre. Han hadde sett ikke-euklidsk geometri.
From what was an exercise in cartography, he was able to come to conclusions about the general nature of geometry itself.
Men Gauss publiserte aldri. Vi vet fra notatene og brevene hans at han jobbet med dette, og at han også trolig var den første til å oppdage eller oppfinne ikke-euklidsk geometri. Men han orket rett og slett ikke alt bråket og oppstyret han visste ville komme. Man tukler tross alt ikke med Euklid, sånn helt uten videre. Så æren tilfaller russeren Lobachevskij. Og da Gauss hørte om resultatene hans i en alder av 60 år, så ble han så imponert at han sporenstreks lærte seg russisk for å kunne lese alle Lobachevskijs arbeider. Og med dette i bakhodet kan vi hoppe fram til året 1854 og Bernhard Riemann. Riemann har på denne tida for lengst avlagt sin doktorgrad, men for å kunne få et professorat så må han skrive et slags doktorgradsarbeide til, den såkalte habilitasjonsavhandlingen, og han må også holde en habilitasjonsforelesning.
Skikken var at kandidaten foreslo tre emner, og fakultetet, det vil i praksis si Gauss, valgte et av dem. Riemanns første emne var en historisk oversikt over hvordan trigonometriske rekker har blitt framstilt som funksjoner, noe som har vært til overblevne notater fra avhandlingen. Det andre var om løsning av to annengradsligninger med to ukjente i hver, et forholdsvis beskjedent emne, i alle fall milelangt fra de dybdeboringene ned til matematikkens grunnfjell, som ellers karakteriserer Riemanns arbeid. Beskjedent kan man neppe kalle det tredje forslaget, om de hypoteser som ligger til grunn for geometrien. Naturligvis valgte Gauss det.
Nei, det var egentlig alt annet enn selvsagt. Skikken var nemlig den at veilederen valgte en av de to første emnene som bygde på arbeider kandidaten allerede hadde gjort. Tvert imot så var det nærmest uhørt av Gauss å velge det siste. Riemann hadde nemlig aldri publisert noe innen geometri før. Men fristelsen må vel rett og slett ha vært for stor. Riemann hadde allerede vist at han var helt usedvanlig briljant, og matematisk fullstendig fryktløs. Så hva kunne han gjøre med disse spørsmålene som Gauss selv hadde pønsket så mye på?
Og plutselig bestemte den gamle professor seg til å bli ferdig med saken. Fredag etter pinse forkynte han at Riemanns habilitasjon skulle finne sted dagen etter klokka 10:30. Dermed steg den enda ikke 29 år gamle prestesønnen opp på katedret en lørdag formiddag i juni, og avleverte det en vitenskapshistoriker kaller en av de 10 viktigste forelesninger i matematikkens historie.
Bekanntlich setzt die Geometrie sowohl den Begriff des Raumes als die ersten Grundbegriffe für die Konstruktion in Raume als etwas Gegebenes voraus.
Riemann snakker egentlig bare til en mann, Carl Friedrich Gauss.
Bortsett fra Gauss var svært få av tilhørerne kvalifisert til å skjønne noe som helst. Riemann hadde faktisk forsøkt å ta hensyn til sitt publikum. Han brukte nesten ingen formler. Det hjalp antagelig ikke stort.
Og som en konsekvens av dette føler det at rommet bare er et spesialtilfelle av en trippelutstrakt størrelse.
Det Riemann gjør er å vise at heller ikke Gauss og Lobachevskis geometriske byggverk er de eneste mulige ved siden av Euklids.
Men derfra føler det nødvendigvis at geometriens utsagn ikke kan sluttes direkte fra generelle størrelsesbegreper, men at de egenskapene som skiller rommet fra andre mulige trippelutstrakte størrelser bare kan utledes fra observasjoner.
Det er altså ikke ett geometrisk byggverk, heller ikke tre. Det finnes uendelig mange slike mulige byggverk. Riemann viser hvordan man kan bygge fullstendige geometriske sammenhengende systemer, ikke bare i to eller tre dimensjoner, med flater eller kuler, men i fire og fem dimensjoner, 6000 dimensjoner, om man vil, i rom med uendelig mange dimensjoner.
Det er kjent at geometrien tar for gitt både begrepet rom og de grunnleggende prinsipper for konstruksjon i rommet.
Og han gjør mer. Han definerer rommet.
Disse definisjonene er gitt bare i navnet. Sammenhengene mellom disse antakelsene forblir dermed i mørket.
Tidligere hadde man bare antatt rommet som noe uttalt, et sted der diverse geometriske former som trekanter eller kuler bodde. Riemann definerte rommet som en uendelig samling matematiske punkter i akkurat så mange dimensjoner man ønsket å jobbe med. Som sandkornene på en strand for et todimensjonalt rom, som et basseng fylt med sandkorn for et tredimensjonalt rom, eller rett og slett som en samling av tall for høyere dimensjoner. En kortstokk, for eksempel, kan du godt definere som en del av et 52-dimensjonalt rom, om du vil. Hver måte å stokke kortene på tilsvarer da et nytt punkt i dette rommet. Og geometrien, sa Riemann, er noe vi legger utenpå disse rommene, noe som gir dem form og struktur. Det viktigste, sa han, var å definere avstander. Og det er ikke alltid like opplagt som man skulle tro, selv her i denne verden vi tror vi er kjent med.
Ja, hei, jeg heter Mariam.
Og du er muslim?
Det stemmer.
Kan du vise meg, hvordan er det du gjør det når du skal be?
Det jeg gjør er at når jeg kommer til et nytt sted, så må jeg først og fremst finne ut bønneretningen. Og studier viser at i Norden, Skandinavia, så er det sør-øst-retning.
Altså nå har jeg tatt med et verdenskart her. Så ser vi at Havana ligger omtrent akkurat på samme høyde som Mekka, rett vest for Mekka. Det ligger faktisk litt nord, litt grann nord for Mekka. Hvis du kom til Havana, ja. Skulle be. Hvordan ville du gått frem da?
Da har vi tabeller.
Hva hvis du hadde glemt igjen tabellen din, og du kom til Havana og tenkte at det naturlige her vil jo være å peke deg rett østover.
Ja, absolutt. Ikke sant? Sånn at det blir mest mulig nærliggende, ikke sant?
Men se nå, her har vi en globus også. Så hvis jeg legger den her, sånn som man skulle tro, opplagt, fra Havana, så følger jeg liksom breddegradene her rundt til vi kommer til Mekka. Hvis jeg strammer litt på denne her tråden min, så ser vi at den
korteste avstanden mellom de to punktene her,
mm.
går nordover, opp mot Spania.
Mm.
Altså selv om Havanna ligger litt grann nord for Mekka.
Ja.
Er du med på den?
Ja, den er jeg med på.
Og det er også derfor du tilsynelatende flyr i en halvsirkel nordover, over Island, når du vitterlig skal fly sørvest til New York. Det er den korteste veien. En rett linje på en kuleoverflate. Bare prøv å trekke en tråd på en globus og se selv. Et annet eksempel. Tenk deg et sjakkbrett. Kongen kan flytte en rute i valgfri retning per trekk. Skal kongen flyttes fra nedre venstre hjørne helt til den andre siden av brettet, øvre venstre hjørne, så bruker du 7 trekk. Ok. La oss nå tenke oss at sjakkbrettet var av gummi eller plastilina. Og så river og sliter du i det til det blir helt deformert. Tenk for eksempel at du først strekker det rett ut, og så bøyer du det helt over i en lang bue, en sjakkbrett-triumfbue. Ja, det er egentlig ikke så viktig hvordan det ender opp en gang. Poenget er nå at hvis du nå legger en linjal mellom de to rutene du skulle flytte mellom, så ser det vittlig ut som om den korteste veien er tvers over det nå bøyde brettet. Hva er korteste vei for kongen nå? Rett til høyre.
Mm.
Skal vi se?
Ja.
Da må kongen altså bruke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 skritt.
Ja.
Men regelen for kongen er jo at den går en rute om gangen. Så hvis han følger den ytre halvsirkelen, så bruker han...
Så blir det mye kortere.
1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 7 blir det.
Skritt,
ja.
Det er fortsatt bare 7 trekk, og dermed den rette linja for kongen. Greit. Dette var altså to eksempler på rette linjer i kromme todimensionale rom. Kromme todimensionale rom. Dette er viktig. For Riemann var nemlig ingen dimensjonsrasist. Ingen grunn til å diskriminere mellom to og tre dimensjoner ved å snakke om flate geometri eller solide formers geometri. For Riemann er en flate et rom like godt som det du går rundt i til daglig. Bare det at det tilfeldigvis har to dimensjoner og ikke tre. Så mens Gauss tenkte på jordoverflata som en todimensjonal flate som krummer seg i et tredimensjonalt rom, så tenkte Riemann rett og slett på det som et krumt todimensjonalt rom. Tenk på det bøyde sjakkbrettet. Padde flatt, to dimensjoner, selv om det er aldri så bøyd. Og på samme måte så kan også et tredimensjonalt rom ha krumning. Tenk deg bare at du utvider sjakkbrettet oppover i høyden og får en slags forvrengt Rubiks kube. Så hvis Gauss eller Euklid hadde prøvd å forestille seg et krumt tredimensjonalt rom, så ville de tenkt at det måtte ha en dimensjon til å krumme seg i. Fire dimensjoner i alt. Det trengte ikke Riemann. Rommet kan være krumt i seg selv, om det har to, tre, fire eller uendelig mange dimensjoner, og krumninga kan variere fra punkt til punkt. I prinsippet skal vi faktisk kunne måle rommets krumning ved å måle vinkelsummen på pyramidene i Giza. Hadde vi målt ytterst nøyaktig nok, så ville vi sett at de ikke ble nøyaktig 180 grader, som vi lærte på skolen at de skulle bli. For rommet her i nærheten av jorda er i høyeste grad krumt. Og jeg snakker da ikke om den opplagte krumningen av den jordoverflata det står på, men det tredimensionale rommet pyramidene stikker ut i.
Forskning som springer ut fra generelle antagelser som denne undersøkelsen, kan bare være nyttig for å forhindre at dette arbeidet blir hemmet av trangsynthet, og for å forhindre at fremskritt i vår kunnskap om tingenes sammenheng blir satt i sjakk av gamle fordommer. Dette fører oss inn i domenet til en annen vitenskap, fysikken, som tema for dette arbeidet ikke lar oss gå inn i dag.
Einstein hadde konstruert den spesielle relativitetsteorien i 1905.
Øyvind Grøn er professor i astrofysikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og han er ekspert på relativitetsteori og Einstein.
Og i 1912 skjønte han at for å lage en relativistisk gravitasjonsteori og en teori for tid og rom, så måtte han lære seg den ikke-euklidske differensialgeometrien for krumme rom i fire dimensjoner.
Altså riemannsk geometri. Hva var det Einstein hadde skjønt? Eller hva var det han så som var problemet her?
Einstein så for det første at den newtonske gravitasjonsteorien var i konflikt med relativitetsteorien. For den tillater at gravitasjonen brer seg med uendelig stor hastighet. Men Einstein hadde utledet i 1905, ut fra den spesielle relativitetsteorien, at lyshastigheten er en slags øvre hastighetsgrense i universet. Så hvis gravitasjon kunne bre seg uendelig fort, kunne den brukes til å definere en absolutt tid, noe som ikke eksisterte i den spesielle relativitetsteorien. Så han skjønte at for å lage en relativistisk gravitasjonsteori, så måtte han forbedre Newtons teori. Den holdt ikke. Den er i konflikt med spesiell relativitetsteori.
Einstein var heller ingen rasist. Mer spesifikt, ingen laboratorierasist. Han mente at alle laboratorier burde betraktes som helt likeverdige. Det betyr at om du sitter i en lab på et høyhastighetstog som raser av gårde, eller i en lab som står i ro på togstasjonen, så vil alle instrumentene dine oppføre seg helt likt. Lab-professoren på toget har sin fulle rett til å hevde at det er han som står i ro og stasjonslabben som suser forbi. Dessuten, sa Einstein, så vil både laboranten på toget og han på stasjonen måler samme hastighet på lyset som kommer mot dem fra en kar med lommelykt litt lenger fremme på linja. Samme målte hastighet uansett hvor fort toget kjører. Lyshastigheten er den ultimate fartsgrensa. Dette er den spesielle relativitetsteorien, og den fører til alle mulige merkverdigheter.
At en tvilling som reiser til den nærmeste stjernen, la oss si Alfa, Proxima, fire lysår unna, og tilbake igjen med 80% av lyshastigheten, vil bruke 10 år. Hjemmeværende tvilling vil være 10 år eldre når de møtes igjen, men den reisende bare 6 år eldre. Han viste at staver som beveger seg nesten med lyshastighet, forkortes.
Ok, prøv å holde på akkurat den tanken, for den er viktig. Prøver du å måle hvor langt et lyntog som passerer deg i nesten lysets hastighet er, så vil du få et resultat som bare er kanskje halvparten så langt som om en kar ombord på toget måler deg opp med sin tommestokk. Og dette er helt reelt, altså. Det er vist eksperimentelt. Og står du i midten av en karusell og måler en meterstav som går rundt og rundt ytterst på karusellen, så vil du få kortere og kortere måleresultat jo kjappere karusellen snurrer. Ok, fortsett, Grønn.
Han viste at massen økes og går mot uendelig når et legeme nærmer seg lyshastigheten. Han viste at E lik MC i annen, at gjemt i materien ligger ufattelig store mengder med energi.
Men Einstein var ikke fornøyd. Hva med labber i akselerert bevegelse? Skulle ikke de også få være likeverdige med andre labber? Hvis labben din tilfeldigvis var inne i en heis, så ville du jo med en gang kjenne hva som foregikk når noen trykket på heat-knappen i etasjen over, og heisen begynte å bevege seg oppover. Selv helt uten instrumenter. Dette satt Einstein en dag og grublet på da han så en mann som jobbet på taket på bygningen på den andre siden av gata.
Og så fikk han det han kalte den lykkeligste tanken i sitt liv, at personen falt ned fra taket. Og da ville han ikke oppleve noe tyngdefelt eller noe tyngde i det hele tatt. Han ville være vektløs akkurat i det han falt. Og dette fikk Einstein til å tenke at tyngde, uansett hva den personen bestod av, så ville den oppleve å være uten tyngde i det han falt. Tyngde måtte være en egenskap, ikke ved et legeme, men på en måte ved rommet. Og så kom vi til 1912. Han hadde tenkt mye på dette med tyngde og lage en relativistisk gravitasjonsteori. Og i 1912 begynte han å tenke på hvordan oppleves verden på en karusell. Der opplever vi en sentrifugalkraft, sier vi, ifølge Newton. Einstein sa, nei da, det kan regnes som en ordentlig tyngdekraft, det vi kaller en sentrifugalkraft. Og så tenkte han, la oss legge meterstaver langs en sirkel rundt sentrum, og langs radien. Sånn tenker vi oss nå. Det er bildet vi har foran oss. Men da vil alle stavene på sirkelen bli lengdeforkortet, Lorentz kontraktert, som man sier. Men de som ligger langs radien, de får ingen forkortelse. Og hvis man da måler lengden til sirkelen, så er det plass til flere meterstaver, desto fortere karusellen roterer. Og det betyr at den målte lengden, den blir større jo fortere karusellen roterer. Og forholdet mellom lengden til sirkelen og diameteren blir ikke lenger 3,14, men større enn 3,14. Og det betyr at det er et eller annet som ikke stemmer med vanlig euklidsk geometri. Så tenkte Einstein. Nå skal vi beskrive denne situasjonen fra en person på karusellen sitt synspunkt. Og denne personen vil jo si at alle målestavene er i ro. Det er ikke snakk om noe lengdekontraksjon på grunn av bevegelse. Hva kan det da komme av at det er plass til flere målestaver rundt sirkelen jo fortere karusellen roterer? Jo, sa Einstein, årsaken må være det tyngdefeltet som en person på karusellen opplever. Og så tenkte han videre. Aha, da må det være en sammenheng mellom den ikke-euklidske geometrien som man finner på karusellen, nemlig at forholdet mellom sirkellengde og diameter er større enn pi, større enn 3,14. Det må være en sammenheng mellom det og den tyngden personen opplever. Og dermed begynte han å tenke på at for å konstruere en relativistisk gravitasjonsteori, så måtte han på en eller annen måte finne en sammenheng mellom tidrommets geometri og gravitasjon.
Betyr det du sier nå at altså, det blir lengder blir kortere når man er i et tyngdefelt?
Lengder forskyves, det er helt riktig, og de kan bli kortere og de kan bli lengre. Det avhenger av hvordan geometrien endres, men det blir forandringer.
Men i praksis betyr det da at siden vi nå bor på jorda med et gravitasjonsfelt, og jorda også roterer, at hvis vi hadde strukket et meterbånd tvers gjennom hele jorda, og så også målt på utsida, så ville ikke forholdet blitt 3,14 pi?
Ja, helt riktig. Det betyr det. Hadde vi bare kunnet måle nøyaktig nok, så ville det blitt et avvik fra de vanlige 3,14 som gjelder ved euklidsk geometri.
Og det betyr altså at om du måler vinkelsummen på veggene til Giza-pyramidene, så får du ikke nøyaktig 180 grader. Einstein leste kanskje aldri Riemanns habilitasjonsforelesning, men han lærte seg all den matematikken som var dannet i kjølvannet av den, og i 1916 var han i mål med sitt magnus opus, den generelle relativitetsteorien. Og den blei bekreftet eksperimentelt ikke lenge etterpå.
Den ble testet første gang i 1919 ved en solformørkelse, og da greide man å måle at lyset det ble avbøyet når det passerte solen, lyset fra fjerne stjerner, og det ble avbøyet omtrent med den vinkelen som Einstein hadde greid å regne ut noen år i forveien.
Og lyset går alltid i det det oppfatter som en rett linje mellom to punkter, selv om det ser bøyd ut for oss. Akkurat som kongen på det deformerte sjakkbrettet. Det er noe voldsomt paradoksalt ved Riemanns habilitasjonsforelesning. For ved å løsrive seg fra Euklids sannheter, sendte Riemann matematikken ut i en dyp og alvorlig krise. Når ikke engang disse mest håndgripelige sannhetene holdt vann lenger, når ikke lenger vinkelsummen i en trekant var 180 grader, når to parallelle linjer plutselig kunne krysses langt der ute, ja, så hadde matematikken mistet sitt siste forankringspunkt til den fysiske virkeligheten. Alt var lov. Uendelig dimensjonale rom. Dette førte til en febrilsk jakt på nye forankringspunkter mot slutten av 1800-tallet. Logikken. Kanskje kunne matematikken forankres i logikkens regler. Og samtidig var det nettopp denne løsrivelsen Einstein trengte for å beskrive den virkelige virkeligheten.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.